Енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады, сөйлеп тұрған Үкілай Бестай. АҚШ президенті Барак Обама Чехия астанасы Праганың орталығында ядролық қарудан бас тартуға үндеген жолдау жасады. Ашық аспан астында 30 мыңдай қала тұрғындары алдында сөйлеген сөзінде Обама әлемдегі ядролық қаруды жоюға шақырды. АҚШ өзінің ұлттық қауіпсіздік стратегиясында ядролық қарудың рөлін азайту міндеттемесін алды деп айтты. Ол Барак Обама өз жолдауында қырғи қабақ соғыс біткенімен ол кезеңінің мыңдаған ядролық қаруы қалып отыр дей келе. Ядролық қару қолданған алып ел ретінде әрекет етуге Құрама Штаттарда моральдық жауапкершілік бар. Біз бұл істе жалғыз әрекет етіп жетістікке жете алмаймыз, бірақ біз оған жетекшілік етіп бастай аламыз. Сондықтан мен бүгін ашықта айқын түрде бейбітшілік пен әлемнің ядролық қарусыз қауіпсіздігін қарастыратын Американың ұстанымын айтамын, деді Обама. Чехия билігі Обаманың сапарына байланысты елде қауіпсіздік шараларын күшейтті. Сонымен қатар Праганың үстінен шығуға тыйым салынды. АҚШ президенті Барак Обама сонымен қатар Еуроодақ жетекшілерінің саммитіне қатысты. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Солтүстік Кореяның ұзақ қашықтыққа соққы беретін соңғы соғыс зымыранын сынауына байланысты төтенше жиын өткізеді. Бұл отырыс халықаралық айыптаулар айтылып отырған тұста АҚШ пен Жапонияның өтінішімен болайын деп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Пхеньянның бұл сынағын арандатушылық қадам деп айыптады. Ол Солтүстік Корея өзінің бұл әрекетімен Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарын бұзды деп айтты. Солтүстік Корея баллистикалық зымыран ұшырғанын АҚШ, Жапония және Оңтүстік Корея растап отыр. Пхеньян болса, осының алдында өзінің байланыс жерсерігін ұшыратындығын ескерткен еді. Бүгін Ақ үйдің хабарлауынша Солтүстік Кореяның зымыран ұшыруы Құрама Штаттардың зымыраннан қорғаныс жүйесін дамыту қажеттігін көрсетті. Қару-жарақ бақылауы бойынша Ақ үй өкілі Гэри Сеймур журналистерге айтқанда, Солтүстік Кореяның зымыран сынағын жасауы Құрама Штаттар мен оның Азиядағы одақтастарын қорғау мақсатында зымыран қорғаныс жүйесін дамытудың қажеттігін танытты, деді. Сеймурдың айтуынша, Пхеньянның бұл әрекеті көрші Оңтүстік Корея мен Жапонияға ғана төнген қауіп емес, Ресей және Қытайға да салдарын тигізеді. Прагада сапармен жүрген Барак Обама болса өз жолдауында АҚШ-қа Ираннан ядролық қауіп төніп тұр, егер Техран өз дегенінен қайтпаса, Чехия мен Польшада зымыраннан қорғаныс жүйесі орнатылады, деді. Пәкістан полициясының хабарлауынша елдің солтүстігіндегі шииттер мешітіндегі болған жарылыстан 12 адамның өмірі қиылып, 50-ден аса кісі жарақат алды. Жарылыс Чаквал қаласындағы мешітте діни шара өтіп жатқанда болды. Құтқарушылар құлаған мешіт астында қалған адамдарды іздестіріп жатыр. Сенбі күні Пәкістанда бірқатар шабуылдар болып, 20-ден аса кісі қаза тапқан. Кеше Исламабад орталығында жартылай әскери күштерге қарсы жанкештілік шабуылды салып, қауіпсіздік күштерінің 8 мүшесі мерт болды. АҚШ-тың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша елшісі Ричард Холбрук Ауған және АҚШ күштерінің жетекшілерімен келіссөз өткізу үшін Кабулға барды. Оның Ауғанстанға сапары Страсбургтегі НАТО саммитінен кейін болып отыр. НАТО саммитінде альянс жетекшілері тамыздың 20-сында өтетін Ауғанстандағы президенттік сайлаудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бұл елге қосымша 3000 әскер жіберуге келіскен еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Македониялықтар президенттік сайлаудың екінші турында дауыс беріп жатыр. Қауіпсіздік шараларын күшейткен билік сайлауға қатысты қақтығыстардың алдын алуға тырысып отыр. Сонымен қатар үкімет 2.1 миллион халқы бар бұрынғы Югославия республикасының НАТО мен Еуропа одағына қосылу мүмкіндігіне кері салдарын тигізуі мүмкін заңсыздықтарға жол бермеуге тырысып келеді. Дауыс берушілер президенттіктен үміткерлер Македонияның ұлттық бірлігі демократиялық партиясының өкілі Георгий Иванов пен Македония социал-демократиялық одағынан түскен Любомир Фрусичковский арасында таңдау жасамақшы. Президенттік сайлаудың алғашқы сатысы 2 апта бұрын өткен болатын, халықаралық бақылаушылар ол дауыс берушілер демократиялық талаптарға сай болды деген. Ирандық заңгердің айтуынша қамауда отырған Иран текті американ журналисті Рахсана Саберидің атанасы қыздарын босатуды сұрап Техранға барды. Иранға жексенбі күні жеткен Реза Сабери мен оның әйелі биліктен қыздарымен кездесуге рұқсат сұрамақшы деп хабарлайды олардың адвокаты Абдул Самад Хорамшай. Журналистік куәлігінің мерзімі бітіп қалған Рахсана Сабери ақпан айында ұсталған болатын. Екі елдің азаматы Сабериде американ және ирандық төлқұжат бар. Ол бірқатар ақпарат ұйымдарына жұмыс істеп келген. Молдовадағы дауыс берушілер парламент сайлауына қатысуда сауалнамаларға қарағанда 4 миллион халқы бар бұрынғы совет елінде биліктің коммунистер партиясы алда келеді. НАТО-ның екі күндік саммитінен кейін таратылған мәлімдемеде Солтүстік альянстың 28 жетекшісі қазіргі келіспеушіліктерге қарамастан Ресей НАТО-ның маңызды әріптесі делінген. НАТО жетекшілері Ресеймен байланысты жақсартуға сөз беріп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.